VSOY:n äänikirja Ken Follett, Aavikkoleijona. Suomentanut Arto Häilä. Teos on julkaistu alun perin vuonna 1982, suomennettu 1982. Äänitys Silencio Helsinki 2026. Lukija Markus Beckman. Vakojamme Kairossa on suurin sankari heistä kaikista. Erwin Rommel, syyskuu 1942. Tobruk. Luku 1. Viimeinen kameli sortui puolen päivän aikaan. Se oli hänen Jaalussa ostamansa 5-vuotias valkoinen uros, 3 elukasta nuorin ja vahvin ja vähiten pahanluontoinen. Hän piti eläimestä niin paljon kuin ihminen voi kamelista pitää, mikä tarkoitti sitä, että hän vihasi sitä vain hiukkasen. He kapusivat pienen harjanteen suojan puolta, mies ja eläin talloivat isoja kömpelöitä jalkojaan löysään hiekkaan, ja huipulla he pysähtyivät. He tähystivät eteenpäin, eivätkä nähneet muuta kuin uuden nousun, jota kavuta, ja sen jälkeen 1000 lisää. Ja näytti siltä, että kameli ei kestänyt ajatusta, sen etujalat taittuivat, sitten sen takapuoli laskeutui, ja se makasi harjanteen laella kuin muistomerkki ja tuijotti tyhjän autiomaan pintaa kuolevan välinpitämättömyydellä. Mies kiskoi sen riimusta. Sen pää liikkui ja sen niska kurkottui, mutta nousemaan se ei suostunut. Mies kiersi sen taakse ja potki sitä peräpäähän voimiensa takaa 3 tai 4. Viimein hän veti esiin käyrän, partaveitsen terävän beduiinitikarin ja survaisi kamelia takapuoleen. Haavasta virtasi veri, mutta kameli ei edes katsonut taakseen. Mies ymmärsi, mitä oli tapahtumassa. Eläimen ravinnon tarpeesta huutavat kudokset olivat yksinkertaisesti lakanneet toimimasta, aivan kuin kone, josta loppuu polttoaine. Hän oli nähnyt kamelien sortuvan samalla tavoin keitaan liepeillä, ympärillään elvyttävää lehvistöä, josta ne eivät piitanneet, sillä niillä ei enää riittänyt elinvoimaa syömiseen. Hän olisi voinut kokeilla vielä 2 keinoa. Hän olisi voinut kaataa vettä elukan sieraimiin, kunnes se olisi alkanut tukehtua, tai hän olisi voinut sytyttää tulen sen takapuolen alle. Hänellä ei ollut varaa kuluttaa sen enempää vettä kuin polttopuutakaan, eikä sen puoleen kummankaan tempun onnistumistodennäköisyys ollut erityinen. Oli joka tapauksessa tauon aika. Aurinko oli korkealla ja loimusi. Saharan pitkä kesä oli alullaan, ja keskipäivän lämpötila kohoaisi 45 asteeseen varjossa. Kamelin kuormaa purkamatta mies avasi yhden laukuista ja otti esiin telttansa. Hän katseli taas automaattisesti ympärilleen, missään ei näkynyt varjoa eikä suojaa, paikka ei ollut sen huonompi kuin toinenkaan. Hän pystytti telttansa tuohon harjanteen laelle kuolevan kamelin viereen. Hän asettui jalat ristissä teltan avoimeen päähän valmistamaan teetään. Hän kaapi hiekkaan pienen tasaisen neliön, asetti muutaman kallisarvoisen kuivan varvun keoksi ja sytytti tulen. Kun vesi kattilassa kiehui, hän valmisti teensä paimentolaisten tapaan kaatamalla sen keittoastiasta kuppiin, lisäämällä sokeria, kaatamalla sen takaisin kattilaan hautumaan moneen kertaan peräkkäin. Tuloksena oli hyvin väkevä ja varsin äitellä keitos, elvyttävin juoma maailmassa. Hän järsi muutaman taatelin ja katseli kamelin kuolemista odotellessaan auringon siirtymistä keskitaivaalta. Hänen tyyneytensä oli tottumusta. Hän oli kulkenut autiomaassa pitkän matkan, lähes 2000 kilometriä. 2 sitten hän oli lähtenyt El Agheelasta, Libyan Välimeren rannikolta, ja taivaltanut 800 kilometriä suoraan etelään, Jaalun ja Kafran kautta, Saharan tyhjään sydämeen. Siellä hän oli kääntynyt itään ja ylittänyt Egyptin rajan yhdenkään elävän olion huomaamatta. Hän oli ylittänyt läntisen aavikon kivikkoisen autiuden ja kääntynyt Harjan tuntumassa kohti pohjoista, eikä hän enää ollut kaukana päämäärästään. Hän tunsi autiomaan, mutta hän pelkäsi sitä, kuten kaikki älykkäät ihmiset, myös paimentolaiset, jotka elivät siellä koko ikänsä. Mutta hän ei sallinut tuon pelon saada otetta, lietsoa kauhua, kuluttaa loppuun hänen henkistä energiaansa. Katastrofeja sattui aina. Suunnistusvirheitä, jotka veivät 2 kilometriä vesipaikan ohi, leilejä, jotka vuotivat tai hajosivat, päältä katsoen terveitä kameleita, jotka sairastuivat 2 päivän taipaleen jälkeen. Muuta ei ollut tehtävissä kuin sanoa.